Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë paraqitur çasje të ndryshme lidhur me themelimin e ushtrisë së Kosovës. Në Kosovë ndodh që disa vajza të raportohen të zhdukura, ndërsa përfundojnë të trafikuara ose të martuara. Sot në një komitet të dhomës përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara, dëgjim për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale në vitin 2016. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në tribunalin e Hagës sot fillon dëgjimi lidhur me apelin e ish liderit kroat në Bosnjë-Hercegovinë, Jadranko Prlić, dhe 5 personave të tjerë. Këta 6 kroat të Bosnjës janë dënuar në vitin 2013 nga tribunali i Hagës me burgë në kohëzgjatje prej 10 deri në 25 vjet për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në periudhën 1992-1995 në Bosnjë-Hercegovinë. Ky dëgjim pritet të zgjas disa ditë. Jadranko Prlić ishte dënuar me 25 vjet burgë lidhur me akuza për vrasje dhe dëbim të myslimanve gjatë luftës. Ai ishte president dhe më vonë kryeministri të vetshpallurit Shteti Kroatëve të Bosnjës me emrin Herceg Bosnia. Të 6 personat e dënuar i kanë hedhur poshtë akuzat dhe kërkojnë proces të ri gjyqësor ose reduktim të dënimeve të tyre. Drejtori i agjencisë FBI, James Comey, sot pritet të dëshmojë në një komitet të dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Ky do të jetë dëgjimi i parë i hapur për involvimin e Rusisë në procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Parashihet që në këtë dëgjim të paraqitet edhe drejtori i agjencisë kombëtare të sigurisë, Mike Rogers. Liderët e Gjermanisë dhe Japonisë janë shprehur fuqishëm në favor të tregut të lirë, disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara e kanë detyruar grupin në G20 të vendeve kryesore ekonomike që ta tërheqin përkushtimin për kundërshtim të proteksionizmit. Mbrëmë, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri Japonisë Shinzo Abe kanë bërë thirrje për marrëveshje për tregti të lirë ndërmjet Japonisë dhe Bashkimit Evropian. Ne dëshirojmë tregje të hapura dhe të lira, tha Angela Merkel e mbrëm në Hanover, në hapje të panajirit të kompjuterve që sponsorizohet së bashku nga qyteti Hanover dhe Japonia. Kryeministri Shinzo Abe, i cili ishte në Hanover në kuadër të turneut të tij evropian, tha se Japonia dëshiron të jetë kampion në mbajtjen e sistemeve të hapura së bashku me Gjermaninë. Partia Socialdemokrate e Gjermanisë, SPD, e ka zgjedhur ish presidentin e Parlamentit Evropian, Martin Schulz, për kandidat të kësaj partie për ta sfiduar kancelaren Angela Merkel në zgjedhjet e përgjithshme në muajin shtator. Zoti Schulz, 61 vjeçar, është lideri par partijake në periudhën e pasluftës, që ka siguruar mbështetje të 100% të delegatëve në konferencën speciale të mbajtur mbrëmë në Berlin për kandidaturën e tij për kancelar gjerman. Martin Schulz u tha afro 600 delegatëve partijak se ai për shtylla të partisë gjatë fushatës zgjedhore do ta theksoj drejtsinë, respektin dhe dinjitetin. Aktualisht Partia Socialdemokrate është pjesë përbërëse e koalicionit qeverisës në Gjermani së bashku me demokristianët e zonjës Merkel. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta botohet një intervistë me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, në të cilën ai insiston që ushtria e Kosovës të krijohet përmes legjislacionit ekzistues e jo me ndryshime kushtetuese. Zenel?
Fatmir, pra do të veçojmë pjesë nga intervista që presidenti Thaçi i ka dhënë të përditshme SZ-rit, ku thot se Beogradi po mban peng Kosovën dhe është i pajustifikueshëm ngurimi i bashkisë ndërkombëtare që t'i binë serbët e Kosovës që ta ndryshojnë mandatin e FSK-s përmes ndryshimeve kushtetuese. Sipas presidentit Thaçi, bashkia ndërkombëtare mund ta bindë Beogradin, siç thot ai, për 5 minuta nëse një mend dëshiron ta bëj këtë. Megjithatë, presidenti Hashim Thaçi i ka thënë të përditshme zëri se nëse komunitetin ndërkombëtar nuk mund t'i bindë serbët që të votohen ndryshimet kushtetuese, atëherë Kosova do t'a bëjë ushtrinë e saj përmes ligjit. Thaçi i konfirmoi gazetës se është në koordinim me qeverinë për projektligjin dhe brenda afatit ligjor ai pritet të shkojë në kuvent. Presidenti i Republikës thotë se reagimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s lidhur me nismën e tij për bërjen e ushtrisë nëpërmjet ligjit dhe jo ndryshimeve kushtetuese ishte vetëm theksimi mundësisë që të vazhdohet me qasje të ndryshimeve kushtetuese, që të jetë një proces gradual dhe gjithëpërfshirës, që siç thekson ai e ka mbështetjen e plot edhe nga ana e tij. Fatmir.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës, sipas gazetave, është shprehur që të mos ketë ngutje lidhur me këtë çështje. Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore ka vënë pas hezitimi i kreut të qeverisë Isa Mustafa për ta proceduar sa më shpejt në kuvend ligjin për forcën e sigurisë, vjen për shkak të kundërshtimit hapur që kanë shprehur dy aleatet strategjik të Kosovës, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kërkojnë që ushtria të krijohet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe jo siç pretendon ta bëj presidenti Thaçi vetëm përmes ligjit. Koaditore e thekson se pas heshtjes disa ditore, kryeministri Isa Mustafa është deklaruar për kitazim me nismën e Thaçit, duke përçuar mesazhin se nuk e përkrah idenë për themelimin e ushtrisë pa përkrahjen e plotë të dy aleatëve kryesor të Kosovës. Në këtë kuptim gazeta citon kreun e qeverisë Mustafa, të thënë se kemi një porositë të qartë nga ish presidenti Ibrahim Rugova, se duhet ta ruajmë dhe ta mbajmë miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën nuk e ka thënë rastësisht, sepse si thot Mustafa është provuar teksa Shtetet e Bashkuara na janë gjetur në kohrat më të vështira që nga çlirimi e deri më tani, shkruan postiera se përditshmja koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. E si që dëgjuat në pasyrën e shtypit, zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë paraqitur qasje të ndryshme lidhur me themelimin e ushtrisë së Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se themelimi i ushtrisë duhet të bëhet me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Këtë përkrahje nuk e përjashton presidenti Hashim Thaçi, por ai ka thënë se ushtria do të formohet përmes projektligjit, nismëtar i të cilit është ai. Këto çasje analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri më tepër i shesi përplasje politike të dy liderëve. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar qëndrimin e tij të prerë se problemi i themelimit të ushtrisë së Kosovës duhet të zgjidhet në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n.
Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi bërë këtë shtet që jeni, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndërtohen edhe institucionet e ardhshme të Republikës së Kosovës. Do ta kemi edhe ushtrinë, edhe miqësinë, edhe kontrollin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s.
Por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka këmbgulur në procedimin e projektligjit të hartuar nga zyra e tij për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një ushtri